Всім привіт! Це подкаст «Проєкт інтелект», в якому ми говоримо про те, як штучний інтелект змінює все навколо нас прямо зараз. Це 7-й випуск, у якому ми поговоримо про те, як стають спеціалістами зі штучного інтелекту, що для цього потрібно знати і де можна стати спеціалістом зі штучного інтелекту в Україні або за кордоном. З вами ведучі подкасту «Проєкт інтелект», я, журналіст Андрій Бердецький і розробник штучного інтелекту Олександр Гончар.
Всім привіт!
Отже, сьогодні у нас буде такий формат, я буду більше задавати питань, тому що я журналіст, а Саша буде більше розповідати, тому що він, власне, розробник. І почнемо з самого початку. Що таке взагалі спеціаліст зі штучного інтелекту? Тому що індустрія велика і там явно є багато різних ролей у людей, які займаються розробкою і там, впровадженням штучного інтелекту. Саша, розкажи, які є основні напрями, основні професії в індустрії штучного інтелекту і в чому різниця між ними?
Дійсно, ми стільки говорили про різні, власне, штуки, які робляться штучним інтелектом, різні апки, різні застосування у фінансах, медицині і так далі, думаю, це логічно, що там працюють різні люди. І в залежності від того, яка це апка умовно, тобто це може бути якийсь бізнес-додаток, це може бути штука в мобільному телефоні, це може бути щось на космічному кораблі і для різних цілей. Десь треба щось прогнозувати, десь зробити класну гівку, а десь врятувати життя. І все це роблять дійсно, як ти вже сказав, різні люди. І дуже-дуже на високому рівні вони діляться на три професії. Перша називається Data Analyst або Data Analytic. Другу я б назвав би Machine Learning Engineer. А третя – це Research Engineer або інженер-дослідник. І якщо говорити дуже-дуже, знову ж таки, на високому рівні, чим займається аналітик даних? Це людина, яка знаходить даних інсайти і знаходить в них нові штуки. Тобто це може бути відкриті дані, яких треба знайти якісь нові закономірності чи нові інсайти. Це може бути дані компанії, де потрібно зрозуміти, де є нова вигода або де втрачаються гроші. Тобто це те, що дуже схоже на таку бізнес-аналітику, бізнес-інтелідженс та пошук закономірностей. Тут можуть бути і складні алгоритми, і дуже прості алгоритми. Тут, як думаю, розумієте, дуже важливо розуміти бізнес, розуміти дані. Але все-таки інсайти, вони такі більше, можна сказати, візуальні. Тобто це картинка, яка преподноситься або публіці, або бізнесу, власникам бізнесу, щоб показати, що взагалі відбувається. Якщо ми говоримо про інженерів машинного навчання, їх робота трошки інша. Це люди, які мають розробляти ті самі складні алгоритми. Вони читають статті, читають книги, читають різні застосування. І вони використовують дані, щоб знайти ці інсайти за допомогою складних алгоритмів, але не пояснюючи їх. Тобто, якщо аналітик, він може використовувати алгоритми і їх взагалі не розуміючи, просто знає, що я використовую цю штуку, і це мені дасть інсайт. І головне – подати правильні дані цю штуку. Тому Machine Learning Engineer – це, власне, та людина, яка програмує цю штуку і дає її або аналітикам, або саме використовує, бо вона десь крутиться у клауді, і інші люди це використовують. І остання роль, вона, можливо, найбільш цікавіша, найбільш складніша – це інженер-дослідник, research engineer. Це та людина, яка, власне, придумує ці коробочки, робить їх першою для того, щоб, власне, інженери потім ці коробочки використовували, а дата-аналітики з цих коробочок робили інсайти. Тобто, маємо таку пірамідку. Дослідники придумують нові алгоритми, machine learning інженери, вони ці алгоритми переписують, дописують, використовують, запаковують в коробочки, а дата-аналітики беруть ці коробочки і знаходять інсайти в даних. І це такі три основні ролі, які є в цій професії.
Цікаво, тобто виходить, що ці три ролі, їх, звичайно, виконують люди з різними компетенціями. Тобто research engineer – це щось на перетині науки і прикладної комп'ютерної науки, так? Machine learning engineer – це якраз більш прикладна річ. Аналітик даних – це ще більш прикладна, але ще на більш високому рівні абстракції. Тобто людина, яка не заглядає всередину цих чорних ящиків алгоритмів, але їй цікавить результат роботи. Тобто, що можна знайти в даних за допомогою цих алгоритмів.
Ми часто можемо помітити, що люди, які працюють дата-аналітиком, це люди з освіти в якійсь конкретній справі. Це може бути економісти, фінансисти, біологи. Їм потрібно знаходити інсайти в їх даних. Вже якісь тулзи, щоб зрозуміти дані краще. Інженери – це, власне, інженери, це програмісти, це прикладні математики, це може бути прикладні фізики і навіть, наприклад, радіотехніки та люди з суміжних професій. А ось research engineer – це люди, які зазвичай мають, ну, дійсно серйозну наукову підготовку, теоретичні математики, теоретичні фізики, може бути теоретичні біологи і так далі.
Тобто, дивися, якщо ми уявимо навики, які потрібні для роботи зі штучним інтелектом у вигляді кількох таких різних наборів компетенцій, так? Я так розумію, що можна їх виділити основних три. Це, власне, програмування, тобто написання коду програмного, це математика. І третє – це знання у окремій галузі, так? Тобто якийсь певний domain knowledge. І яким чином ці компетенції розподіляються в індустрії?
Дуже часто, якщо ви загуглите щось типу data science competence, щось типу того, побачите таку дуже відому діаграму Венна, де якраз ці три такі кульки, вони одну на одному пересікаються. І, власне, там написано програмування, математика та розуміння там ніші, бізнес, домен, якоїсь там науки і так далі. І дійсно, ось навіщо то взагалі потрібне програмування? Тому що зазвичай ось результат роботи розробника штучного інтелекту – це якась програмка. Програмка, яка неважлива, це в мобільному телефоні, в клауді, на кораблі, в літаку – це завжди програмка. Тому anyway, навіть якщо це просто якась візуалізація даних, це візуалізація даних створена, знову ж таки, програмним чином. Навіть якщо це якийсь макрос в Excel. Тому ось програмування – це такий дуже основна навичка, і її нею ну просто необхідно володіти просто на різному рівні. Якщо ви дата-аналітик, можливо, вам дійсно у деяких випадках достатньо просто програмувати в Excel, але якщо ви створюєте або використовуєте якісь нові алгоритми, вам потрібно програмувати, ну, скажімо так, вище середнього. Друга штука – це математика. Ось ми в усіх минулих випусках говорили про те, що всі ці дані, які ми обговорювали, від музики до картин, фінансів, медицини і так далі, це все якісь пікселі, вібрації звуку, байти, пам'яті, ексельки і так далі, і так далі, і так далі. І щоб описати всі ці об'єкти, власне, ми їх описуємо математично. Якщо це картина, це якісь патерни пікселів, це патерни геометричні, і якщо це геометричний патерн, має бути описаний математично. Якщо це звук, це патерн коливань частот, і він теж має бути описаний якимись іншими формулами. Якщо це табличка, там використовується більш класична статистика. Тому у будь-якому випадку, якщо ми працюємо з даними, ми маємо знати, як ці дані описати математично. І знову ж таки, ми бачимо тут таку, не те, щоб ієрархію, але еволюцію знань. Тобто, якщо ти дата-аналітик, працюєш з табличними даними, у тебе багато екселюк. Тут дійсно, може, не потрібно знати вищу математику, але статистику потрібно розуміти. Треба знати ще якісь середні, відхилення, інші там моменти. І то, що описати свої дані, математично знайти якісь інсайти. Якщо ви працюєте з зображеннями, вже потрібно розуміти, що є якісь геометричні паттерни, розуміти геометрію, розуміти там, операцію згортки і так далі, і так далі, і так далі. І якщо ви вже збираєтесь займатися ресерчем і ви знаходите нові алгоритми, то вам математика потрібна на настільки серйозно абстрактному рівні, що ви маєте оперувати ну, дійсно там на рівні складних абстрактних фізичних об'єктів, і потім переносити ці абстракції на якісь інші штуки. І третє – це розуміння ніші. Тому що, добре, ми вміємо щось програмувати, чи в Excel, чи в Java, чи Python. Ми, в залежності від даних, розуміємо, там це картинка, це табличка, тут використовуємо таку математику, але важливо розуміти, а що на цих картинках, а що в цій табличці. І така краса і проблема ось науки про даних, це те, що неможливо просто знати програмування математику і це все усюди використовувати. Тому що картинки котиків і собачок і картинки рентгенівських знімків – це дуже різні штуки. І алгоритми можуть бути схожими, але як ви будете інтерпретувати, покращувати, знаходити помилки, якщо ви не розумієтесь, власне, на ніші, в якій ви працюєте. Це саме з табличками. Ви дійсно можете знати статистику, можете запрограмувати цю статистику, але фінансові дані і дані, наприклад, політичні, вони різні. І паттерни там різні, треба це розуміти. Тому третя штука – це дійсно це розуміння домену, де ви працюєте. І я хочу зазначити, що останнім часом ось це розуміння ніші, воно навіть більш важливе, як ми бачимо. Тому що ну, в ІТ можуть багато хто. Тобто програмувати – це, давайте по-чесному, це просто. Математика складніша, але, в принципі, вивчити можна. А ось розібратися в якомусь бізнесі, в якійсь справі – ось це те, що дійсно складно, але потім в поєднанні з математикою і програмуванням – це те, що робить ось справжній спеціаліст з даних та штучного інтелекту. Сергій Купрієнко прокоментував.
В штучному інтелекту в нас зараз є три напрямки руху. Перше – це робота з даними. Якщо нам цікаво ковирятися в даних, якщо нам цікаво з ним працювати, знаходити якісь закономірності, займатися їх там, чистотою, то це data science. Це все, що пов'язане з даними. Від того, як ми їх збираємо, від того, як ми їх валідуємо, до того, як ми вручну чи автоматично їх лейблами. Тобто кажемо, що це біленький квадратик, а це чорненький кот. Другий напрям – це сама розробка штучного інтелекту. Це machine learning, це computer vision, це якийсь роботікс. Це більш про моделі, це більш про якусь штуку. Це про математику, насправді. І третій напрямок, теж він вже доволі великий, це, я б сказав, ML Ops та AI Ops. Люди, які забезпечують те, що воно все насправді працює. Тобто, що модельки працюють, що дані прилітають нормальні, що Якщо це робот, то він бігає, а не в нього лапа відпала. Це штука, вона набагато ближче до інженіринга, тобто по факту це є інженіринг, але там менш математики, більш розробки. Класичної розробки, класичного інженірингу.
Скажи, у тебе самого яка освіта, що ти закінчив і за яким напрямом, як називається спеціальність?
Я закінчив бакалавра у КПІ з прикладом математики і потім магістратуру з математики у Воронському університеті. Тут у мене, бачиш, такий упор трошки більше на математику, тому я сам мав довчати програмування і розбиратися в якихось нішах.
Розкажи, як можна вступити на магістратуру до Європейського університету? Що для цього потрібно? Через які етапи пройшов ти? І, можливо, якби вступав зараз, то що би зробив інакше? Чи що порадив би людям, які хочуть вступити до Європейського університету? Тому що не ідеальні умови для навчання зараз в українських університетах. Ну, ми про це поговоримо трохи детальніше. Зараз розкажи про свій досвід.
Мені десь трошки пощастило, тому деякі кроки у мене будуть вже дуже простими. А я розкажу, як це зробити, скажімо так, більш узагальнено. Але я, власне, на останньому курсі прикладної математики, наш зараз же голова кафедри Олег Романович Чертов, він зробив розсилку, що є ось така програма у Воронському університеті зі стипендією. І, власне, це просто емейл-розсилка, він сказав, то хочете, подавайтеся. Власне, я подався. Документи, які я подавав, це був сертифікат англійського, це були мої оцінки в університеті КПІ, і це було мотиваційний лист, це були рекомендаційні листи. Я тоді подавав, здається, знову ж таки, від Олега Романовича та з одного з моїх роботодавців. Та, здається, все, це були основні штуки. І в мене було два інтерв'ю там. Перше інтерв'ю, воно було заочне, то просто це, ну, таке псевдоінтерв'ю. Подивилися там мої оцінки, мої листи і так далі, мені дали якийсь бал. Там у мене бал був, ну, топ-персентиль, але не найкращий. Потім було очне інтерв'ю, де мене, власне, питали те, що я зараз вивчаю в КПІ, чому я хочу навчатися там, яка моя мотивація, бо, власне, розказав, що я там хочу заглибитися в алгоритми, мені це цікаво, і я розумію, що мені потрібно робити магістратуру з математики, щоб краще працювати в вибраній області. І за цим інтерв'ю отримав найвищий бал, і там, я, здається, був першим чи другим у списку, потім фінальним на стипендію, таким чином її отримав і поїхав.
Скажи, які профільні предмети ти вивчав?
У мене у Вероні яка була програма? Вона така, можна сказати, класична прикладна математика, тобто там був не такий великий упор на комп'ютерні науки, тобто у мене були предмети як фізика, абстрактна алгебра, що згадати, то це функціональний аналіз, методи оптимізації, але все на такому, ну, дійсно більш високому абстрактному рівні. Диференційні рівняння, звичайно ж, були, диференційна геометрія, тут такі фундаментальні математичні дисципліни, які, в принципі, нам плюс-мінус пояснюють, як використовувати в реальному світі, але трошки більше, як, знаєш, до фізики, тобто прикладна математика такого минулого століття, без комп'ютер сайенс.
Давай перенесемося назад в Україну і поговоримо про те, де можна в Україні стати спеціалістом зі штучного інтелекту. Буквально недавно, на початку грудня, уряд затвердив документ, який називається «Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні». Це хороший документ, можете погуглити його, почитати, там все дуже правильно описано, цілі, що треба приділяти увагу розвитку цієї індустрії. Держава повинна виділяти більше державних місць в університетах на навчання спеціалістів штучного інтелекту, що це може дати там хороший буст економіці. В тому числі вища освіта в сфері комп'ютерних наук і штучного інтелекту теж там частково прописана. Там, здається, навіть зібраний список всіх кафедр спеціальностей українських університетів, де вивчається щось схоже на штучний інтелект, дата сайенс і так далі. Ну, я не впевнений, що прям у всіх-всіх із цих перерахованих університетів там прям високий рівень, тому що, як ми знаємо, університетів в Україні багато, але дійсно високий рівень навчання там далеко не у всіх. Про які точно ми можемо сказати, що там ти отримаєш дійсно щось в результаті навчання? Ну, мабуть, це наш альма-матер КПІ. Так, ти закінчив факультет прикладної математики, я закінчив факультет інформатики і обчислювальної техніки. Є ще ІПСА, Інститут прикладного системного аналізу.
З тобою точно погоджуюсь. ФПМ, кафедра, де вчився я раніше, яка називалася прикладна математика, зараз якраз називається Data Science. Тобто зробили перефокус, як на мене, він правильний. Це таке більш сучасна прикладна математика, це, власне, є Data Science. Я дивився на всі факультети, де є хоч якісь комп'ютерні науки та прикладна математика. До речі, ти згадав ТЕФ, і у мене є колега, якраз який є з бекграундом енергетичним, але він сам вивчив Data Science, він завтра зараз просто монстр, тому що він знає фізику, енергетику і Data Science. Тобто у нього є всі три штуки, щоб, ну, по суті, рвати і метати якісь конкретні індустрії.
Тобто виходить, що ти не зобов'язаний отримувати в університеті всі ці компетенції. Ти можеш якусь частину з них отримати, наприклад, програмування і математику, а domain knowledge вже в полі напрацювати, або навпаки, отримати в університеті domain knowledge і навчитись кодити уже потім самому. Є дуже хороша магістратура з Data Science у Львові в УКУ, в Українському католицькому університеті. Керівник програми – це викладач, який раніше працював на Фіоті, Олексій Молчановський. Наскільки я чув по відгукам, то це на даний момент дійсно вважається, мабуть, одна із найкращих магістерських програм із Data Science. Не дивлячись, що ніби такий нетиповий університет, так, не технічний, а католицький, але програма з Data Science там дуже непогана. Для тих, хто всерйоз думає про те, щоб навчатись на магістратурі чи на бакалавраті на Data Science, скажу про вартість навчання, тому що державне замовлення ніби як повинні збільшити згідно із затвердженою концепцією, але все одно бажаючих багато. Наприклад, у КПІ навчання на магістратурі по комп'ютерних науках чи комп'ютерній інженерії обійдеться вам в цьому році від 27 до 34 тисяч гривень за один рік. Тобто магістратура – це десь 55-70 тисяч гривень. Якщо ж говорити про УКУ, там все дорожче. Магістратура там 210 тисяч гривень обійдеться вам. І бакалаврата там, здається, немає, тільки магістратура. Ось. Є ще непогані відгуки про Могилянку. Там теж є хороший факультет інформатики.
І Шевченка?
Так, факультет кібернетики. По вартості навчання там, мені здається, щось такого порядку, як в КПІ. Ось. До речі, стартап, про який ми говорили з тобою в одному із попередніх випусків, Reface, який просто всі чарти цього року порвав і недавно отримав 5,5 мільйонів інвестицій від Андерсен Горовіц. Там всі засновники – це якраз ребята із Могилянки, які почали займатися машин-льорнінгом ще до того, як це стало мейнстрімом на початку 10-х. Хорошо, з Україною плюс-мінус розібралися, назвали 3-4 київських, львівських університети, де можна навчатись. Для тих, хто навчається в інших університетах, не все втрачено. В принципі, залежить, я думаю, тут більше від людини, а не від того місця, де вона навчається. Тому що, ну, скажу чесно, навіть в КПІ, не дивлячись на те, що це такий зубр технічного навчання в Україні, багато чого от залежить від факультету, від кафедри. Є деякі не дуже позитивні тенденції, там, можливо, не завжди встигає організаційне управління за реаліями, є якась бюрократія, десь не встигають за реаліями ринку, і дуже багато позитивного, то про що згадують випускники, це те, що якби не завдяки, а всупереч. Тобто це молоді викладачі, які працюють по своїм якимось сучасним методикам, самі роблять актуальні програми. Можна сказати, волонтерять, тому що вони всі працюють в IT і викладанням займаються більше для душі. Зараз давай знов перенесемося за межі України і подумаємо про те, де можна навчатись прям по-серйозному, по-крутому, які університети вважаються топовими у світі по комп'ютерним наукам, по дата-сайенсу, тому що, можливо, хтось із наших слухачів дійсно відчуває в собі сили і амбіції вийти за рамки України, Європи і прям ту зимун зробити в плані освіти.
Я думаю, тут ні тебе, нікого не здивую, що я не почну зараз називати усі всі дуже гучні імена, власне, універів, які готують там топових технічних спеціалістів. Тобто, в тому ж там Стенфорді, MIT, Оксфорді чи швейцарському PFL, тобто це, ну, відомі імена, і там, в принципі, є кафедри не тільки комп'ютерних наук, та кафедри вже і штучного інтелекту, і правильної прикладної математики. Я коли вчився в КПІ, я коли не розумів деякі предмети КПІшні, я дивився відкриті лекції Стенфорду, і це, можна сказати, просто кайф. Тобто, якщо я буду йти робити PhD, я дуже хотів би націлитися власне вже на топ-університет і не поспішати, і якщо я вже там вирішу, то робити його лише там дійсно там Стенфорд, MIT, Оксфорд і так далі. Ще насправді, якщо ви цікавитесь такою бізнес-аналітикою, тобто як робити там відкриття з даних такі більш бізнес-орієнтовані, є MIT Sloan, є Imperial College London, де, в принципі, вони такі теж відомі школи, власне, але більше з бізнес-інтелідженс, бізнес-аналітики. І там теж є, звичайно, елемент data science, елементи машин навчання, але трошки більш орієнтовані на бізнес-результати. Якщо говорити про навчання за кордоном, якщо ви там, можливо, поки що не відчуваєте себе на Стенфорд, я поки що не відчуваю, наприклад, то можна подивитися просто на рейтинг нормальних німецьких, голландських, італійських, французьких університетів, де є прикладна математика, де є комп'ютер сайенс, подивитися на предмети, де є трошки більше статистики та комп'ютерних наук, тому що, наприклад, там, де я вчився, було трошки більше фізики, і це круто, це прикольно для такого, скажімо так, загального розуміння, але, в принципі, вас на співбесідах не будуть питати про математику там твердих тіл. Вас будуть питати більше про комп'ютерні науки чи та, ну, прикладну статистику. Тому зважайте на це, і, наприклад, у Італії навчання не дуже дороге. У Вероні я вчився там 2000 євро на рік. У Німеччині магістратури та, здається, навіть бакалаврати взагалі безкоштовні. І в Італії магістратура, я вчився англійською мовою, в Німеччині теж є достатньо магістратур англійською мовою, тому, в принципі, все в ваших руках, і це дійсно не складно. Нормальні оцінки, нормальні рекомендаційні листи, якийсь бажаний досвід роботи чи ресерчу за фахом, та, в принципі, все.
До речі, той факт, що топові університети викладають свої навчальні курси у відкритий доступ, наскільки знаю, MIT викладає, як мінімум, здається, Стенфорд теж. Це дуже класна річ, тому що ви можете підготуватись, ви можете переглянути цей курс і, в принципі, і свій рівень підтягнути, і бути готовим до того, що буде там, якщо ви все-таки захочете туди вступити. Що робити людям, які хочуть стати спеціалістами зі штучного інтелекту, уже маючи якусь освіту? Давай розділимо, тому що є люди, які вже мають якусь освіту в IT, то комп'ютерна інженерія, комп'ютерні науки, програмна інженерія, а є люди, які мають освіту в якійсь галузі, не IT, але можуть теж працювати зі штучним інтелектом. Що би ти порадив тим, хто вже в IT, вже знає, що таке програмування?
Я тут буду враховувати те, що, в принципі, у нас така культура ось входу в IT, що, в принципі, люди швидко вивчають якісь основи програмування, вони вивчають фреймворки. Я не кажу, що це про всіх, звичайно, але, в принципі, це є такий, ну, можна сказати, там, тренд, культура швидко щось вивчити і отримати цю бажану роботу React та Angular і отримати велику зарплатню. Ну, це може звучати смішно, але, в принципі, якби це реальність.
Просто те, що ти сказав, це дуже мені відгукується. Я навчався на комп'ютерній інженерії і, в принципі, це хороша спеціальність, там хороша програма, ти вивчаєш комп'ютерні мережі, архітектуру комп'ютера, комп'ютерні системи. Тобто це фундаментальна освіта, це не те, що тебе учать там формошльопству. Але були люди такі у нас на потоці, які до самого кінця 5-6 курсу, ну, не дуже вникали, скажімо прямо там, якось все здавали, закривали, але при цьому, ну, не вміли толком кодити. А потім, уже маючи диплом бакалавра і майже закінчивши магістратуру, просто потрапляли на курси в IT, де їх підтягували по прикладним якимось моментам, от, наприклад, JavaScript. Один мій товариш так пройшов курс, доволі швидко знайшов роботу, виріс там до мінімум до якогось мідла і без проблем працює, нічим не гірше, ніж...
Так, зараз реклама курсу буде, так?
Реклами курсу не буде, але я насправді не дуже позитивно ставлюсь до такого IT, тому що люди дійсно там по вершкам якісь моменти чисто прикладні освоюють, ну і там поповнюють всю армію українських айтішників без якогось фундаментального розуміння. Ну, але якщо на ринку є попит на таке, то це окей.
Власне, ось, враховуючи таку ситуацію на ринку, тому я раджу працювати, звичайно, над математичною базою і, власне, фундаментом комп'ютерних наук. В принципі, від вас не вимагається нічого суперскладного. У ліцеях все це вивчають. Маєте знати якісь там похідні, інтеграли, статистику, якісь, можливо, чисельні методи оптимізації, але, в принципі, це не є складною математикою. Але просто ось її треба знати. І, по-друге, це дійсно алгоритм. Це те, що ось, насправді, навіть я, коли це вивчав, спочатку скіпав, але вчасно життя змусило це довчити, розібратись, тому що це така штука, яка вона виглядає, де її використовувати, але це потрібно. Тому, якщо ви вже працюєте інженером в IT, дуже раджу дві штуки. Це математика, ось це лінійна алгебра, це математичний аналіз, це чисельні методи, чи це статистика. Я не буду казати якісь там конкретні книжки, тому що, в принципі, я думаю, що можна взяти будь-яку книжку, це базові речі, тобто не сподобалася одна книжка, берете іншу. Моя єдина порада – це вивчати за книжками англійських авторів, не обов'язково англійських, західних авторів, і дивитися подивитися на матеріали ось того Стенфорду, MIT і так далі. Там все розжовують дуже-дуже класно для людей, а не так, як деякі радянські підручники, які, здається, як написані для того, що їх взагалі ніхто не розумів.
Які онлайн-курси ти можеш порадити? Я знаю, що ти проходив не один курс, які із них можеш дійсно порекомендувати людям?
У машинному навчанні зараз є така гегемонія, є такий підприємець, автор, лектор Ендрю Ін, пишеться Ендрю Енджі.
Для тих, хто не чув кілька слів про бекграунд цього чоловіка, щоб було зрозуміло, чому він настільки високо у рейтингу експертів зі штучного інтелекту, він співзасновник підрозділу дослідницького Google Brain, він був chief scientist у Baidu, це найбільший китайський пошуковик, і він співзасновник, засновник, власне, Курсер, тобто платформи однієї з перших таких масових онлайн-курсів. А зараз він викладач у Стенфорді і автор одного із найпопулярніших курсів з машинного навчання.
Так, у нього є своя, я думаю, що це в нього своя окрема компанія, Deep Learning AI. В принципі, під крилом цієї компанії виходить дуже-дуже класні курси. У нього є відомий курс, який називається «Просто машинне навчання», в якому шикарно дається база. У нього є набір курсів по Deep Learning, це набір алгоритмів машинного навчання, ті самі відомі нейронні мережі. У нього вже починаються навіть спеціалізовані курси, наприклад, там Deep Learning для медицини, Deep Learning для мови і так далі. Тобто він дійсно у цій ніші освіти у штучному інтелекті, він дійсно, можна сказати, такий гегемон. Він це займається місце по праву, тому що курси дійсно дуже-дуже класні. Також можу порадити на Курсері курс, знову ж таки, зі Стенфорду, який називається «Алгоритми». Його автор, у нього дуже класний курс з алгоритмів та структур даних, які дуже послідовно і на правильному абстрактному рівні пояснює, взагалі, для чого це потрібно. І це дійсно те, що ось думалку програмістську правильно включає.
Як бути людям, які не мають освіти чи професії в IT, тобто які є спеціалістами в своєму домені і хочуть зсунутись ближче до Data Science, можливо, на прикладному рівні. Що порадиш їм?
Я думаю, що люди, які вже працюють в якомусь домені, вони мають насправді таку серйозну перевагу над тими, хто просто йдуть в IT, тому що штучний інтелект – це робота з даними, а дані треба розуміти. Тому людина, яка вже апріорі розуміє дані, я вважаю, що таким експертом тим не потрібно ставати програмістом, як це є така думка, що треба обов'язково стати в IT. Треба знайти, і такі курси насправді є, і є книги для якраз на перетині вашої спеціальності, а ось машинне навчання. І я вам раджу почати використовувати вашу професію як базу і розвиватися в прикладному, знаходити туторіали, знаходити книги, ті самі курсери, курси AI for Medicine. Якщо ви вже лікар, вам не потрібно ставати програмістом, вам потрібно розібратись, як штучний інтелект допомагає вашій професії. За рахунок вашого цього розуміння і мінімальних навичок там програмування математики, просто на рівні розуміння і використання, можете робити дуже-дуже серйозні зміни. І також підприємцям я раджу вивчати бізнес-аспекти штучного інтелекту. У того самого Ендрю Іна є курс AI for Everyone. Є чудова книга, називається Prediction Machines – The Simple Economics of Artificial Intelligence. Основний автор – Ajay Agarwal. Там дійсно, якщо ви думаєте про те, як почати використовувати штучний інтелект у бізнесі, як прораховувати бізнес-моделі, будувати ці продукти, то це теж, де вам потрібно розуміти якусь мінімальну технічну базу, можливо, спробувати що запрограмувати самому, але ні в якому випадку не ставати програмістом чи там математиком. Просто розуміти і використовувати. Я думаю, що це правильний шлях.
Цікаво, до речі, такий тренд зараз є ноу-код, що не обов'язково бути програмістом, не обов'язково розуміти, як пишеться код, для того, щоб створювати самому якісь прості додатки, алгоритми, тобто якісь інструменти, які вирішують певні задачі. Тобі не потрібно прямо занурюватися і розуміти, як це працює все всередині. Те, про що ми говоримо, це якраз приклад того ж тренду, тільки вже на такому більш абстрактному рівні.
В принципі, весь AI, ML та Data Science зараз розмовляє на Python. Тобто Python треба знати. Не треба знати його супер детально, але треба знати його для того, щоб він не був для вас мовним бар'єром. По-друге, абсолютний must-have – це англійська. Англійська на рівні нормального спілкування, нормального швидкого читання документацій та розуміння, що вам кажуть на курсері або як правильно читається ім'я Ендрю Ін. І третє, для ресерча це може бути також R, мова та R-Studio, тому що дуже багато штук робиться на R і таке. З якогось практичного досвіду, якщо ми кажемо про некомерційний досвід, то, скажімо так, погано, якщо приходить людина, яка каже, я тут зібрала дві демки, І ось у мене така суперкласно все працює. У мене 99% точності на 5 зразках тестових даних. Існує маса, по-перше, там той же Kaggle, наприклад, та Kaggle подобних контестів, на яких можна приймати участь, на яких можна зібрати свою команду. Там дуже важко там попасти на перше місце без серйозної підготовки та без серйозних машинних ресурсів. Але це дає дуже гарне уявлення про те, з чим зараз працює бізнес, тому що на ці контести зараз бізнес виносить свої болючі проблеми, які вони не можуть вирішити в операційному полі своїми командами. Не мати дорого, на аутсорс надійно, а на контест, якщо вийде, то супер, якщо не вийде, то значить, ну, спробуємо наступного року. Тому це дає дуже гарне відчуття того, що насправді відбувається, де використовується, які завдання вирішує бізнес за допомогою штучного інтелекту, та машин льонінгу та діплоінгу. Такий скучний бізнес, у якому крутяться великі гроші. Робота з документами, робота з пошуком дефектів у металах, робота з пошуком якихось аномалій на зупинникових зйомках, там специфічних. Це все ML, AI робить нам вітер та робить нам справжні гроші.
Давай тепер дамо слухачам кілька лінків на хороші ресурси, які допоможуть їм наблизитись до розуміння того, як працює штучний інтелект прямо зараз. Я можу від себе, як від журналіста, порадити кілька ресурсів, на яких я сам багато знаходжу цікавих досліджень, новин, що допомагає тримати руку на пульсі штучного інтелекту. Із видань я, мабуть, в першу чергу порекомендую це журнал, але є і сайт MIT Technology Review. Дуже класно і вчасно пишуть про актуальні тренди в розвитку штучного інтелекту. Всім рекомендую. MIT Technology Review. Можна підписатись на їх розсилку, яка щодня приходить. У них є і окремі тематичні розсилки, але, здається, вони недавно зробили і платною. Тобто є попит на таке, але є і безкоштовні. Також рекомендую такий цікавий канал на Ютубі, називається Two Minute Papers, де автор знаходить дуже цікаві дослідження у сфері машин-льонінгу і їх простими словами пояснює, власне, в чому суть дослідження. І все це показує з ілюстраціями, тобто там не в дві хвилини викладаються всі ці відео, але дуже коротко і зрозуміло. Two Minute Papers на Ютубі. І ще один класний подкаст Лекс Фрідман. Ну, це прям такий для тих, хто хоче знати більше. Бувають в нього глибокі розмови із різними дослідниками, розробниками. Теж рекомендую. Ну, там прям глибокий рівень занурення буде в штучний інтелект. Саша, що ти порадиш? Що ти читаєш і радиш іншим?
Я, як і ти, читаю MIT Technology Review, підписаний, читаю. Навіть прийшов ось перший паперовий випуск, дома лежить, прочитав. Також ще читаю розсилку The Batch від цього самого Ендрю Інна, як бачиш, його фанат великий. Там такі трошки більш технічні новини, але у нього є ось ці короткі, власні, описи цих новин. В принципі, ці короткі описи завжди описані дуже, дуже просто, і в нього завжди якась там візуальна складова. Потім гіфки, ютуб-відео та далі, тому, ну, класна візуальна складова. І також я, в принципі, як спеціаліст, я читаю різних ресерчерів та практиків у Твіттері. Тобто я помітив, що багато такої комунікації та цікавих новин, вони виходять, власне, від людей, а не від різних видань. І вони між собою спілкуються, викладають різні лінки, цікаві результати експериментів, які ще навіть, ну, не є десь офіційно, але в Твіттері експерти вже цим обмінялися десь у реплаях. Тому я потім також додам посилання на ресерчів з DeepMind, OpenAI, Facebook AI, яких теж, як на мене, варто підписатися і слідкувати, про що говорять люди, які насправді ось створюють штучний інтелект сьогодні, а ми всі, ну, за ними йдемо.
Теж використовую Твіттер для цього, і чим він дуже зручний, тим, що ти підписуєшся спочатку на кількох людей, а далі тобі алгоритми Твіттера підкидають, пропонують підписатись вже на lists, тобто на списки, у яких є ці люди і інші люди. Так? Тобто я підписався там на Яна Ліку, на Ендрю і на ще на когось, і мені вже рекомендує Твіттер список типу експерти зі штучного інтелекту. Я роблю один клік, і в мої підписки додається там 20-25 спеціалістів, яких я сам, можливо, би і не знайшов. А ось так клік-клік, і от я вже, в принципі, не втрачаю нічого важливого із того, що відбувається в індустрії.
Прямо зараз можна не ходити по всім проблем, які розкладені, не набувати всіх шишок, не обов'язково, можна вчитися. Я би сказав так. По-перше, є, ну, очевидно, перша відповідь – це Coursera. На Coursera є дуже класний курс зі штучного інтелекту. Також є класний курс на edX. У Android є курс, він кофаундер Coursera, по-перше, по-друге, він професор Стенфорда, у нього є платний, не дуже дорогий, платний, вважається найкраще з платних курсів у Стенфорді. Він не дуже довгий, можна спробувати подивитися. Якщо Стенфорд не альот, то у Гарварда та у Колумбії у Колумбійського університету є дуже непогані безкоштовні курси. Також Fast.ai, Deep Learning AI, EdX, я вже казав, все онлайн, все безкоштовно, інформації море, вчитися зараз, слава Богу, дуже просто. Нелегко, але просто. І якщо казати про Україну, то це Шевченко та гарні кандидати проходять останні роки з Українського католицького університету. Дуже непогана програма. Тобто, можливості зараз для дочинення море, просто let me go it for you, free AI, top 10 AI ML courses in 2021, і там, як на Вікіпедію, зайшов, і через два тижні тебе за ти витащив.
Сподіваємось, що, прослухавши цей випуск, ви зрозумієте, що штучний інтелект – це не страшно, не складно, абсолютно реально, витративши доволі немало свого часу і зусиль, стати хорошим спеціалістом, чи технічним, чи не технічним, але це точно те, що має велике майбутнє. І якщо років 10 тому всі говорили про IT-IT, то зараз давайте робити новий тренд в IT-ІІ.
Хештег.
Сподіваємось, що після цього випуску хтось із вас хоч трошки, але суне свій кар'єрний шлях в сторону штучного інтелекту. Дякуємо за вашу увагу. Почуємось у нових випусках. Бувайте.
Так, до зустрічі.
Проект «Інтелект» виходить за підтримки та ініціативи команди R&T на чолі з Сергієм Купрієнком. Над епізодом працювали сценаристка Іринка Громоцька, режисер монтажу Дмитро Сміян та продюсер Кирило Безкоровайний.